Այնքան էլ արժանի թաղում չէ քրիստոնյայի համար, ֊ նկատեց մորուքը։
֊ Բայց ձեռնտու է, ֊ առարկեց լողլողը։ ֊ Առանց այդ էլ ես ստիպված էի շնաձկներին ձրի տալ նրա գլխատված դիակը. այդ էր պակաս, որ ես ձրի հյուրասիրեի նրանց նաև գլխով, որն արժեր 800 դոլար. դա հանցավոր շռայլություն կլիներ և լիակատար բթամտություն։ Այո, այն կողմերում շատ զվարճալի բաներ կային. հարկ չկա պատմել այն մասին, թե ինչ տեղի ունեցավ ինձ հետ տակի-տիկի կղզու վրա. Մի բան կասեմ միայն. ես դուրս պրծա այնտեղից, նավիս վրա ունենալով 200 նեգր բանվորներ, որոնց տանում էի Քվինսլենդ. այդ ընթացքում, որ ես հավաքագրում էի դրանց, բրիտանական 2 ռազմանավ խաղաղ օվկիանոսում թափառում էին իմ ետևից. այնպես որ ես ստիպված էի փոխել ուղղությունը և գնալ դեպի արևմուտք, հույս ունենալով նրանց վաճառել Բանգարայում, իսպանացի պլանտատորներին. սկսվում էր թայֆունների ժամանակաշրջանը, իսկ իմ շխունան կոչվում էր ուրախ Մեգ. քանի դեռ թայֆունը վրա չէր տվել մեզ, ես կարծում էի, որ իմ շխունան կարգին նավ է. բայց այդպիսի ալիքներ ես կյանքում չէի տեսել. նրանք իմ շխունան դաշեղների վերածեցին, տառացիորեն դաշեղների. այդ ալիքները դուրս հանեցին կայմերը, փշրեցին միջնատախտակամածները, բոկեցին երկաթե ցանցերը, իսկ հետո, երբ ամենասարսափելին ետևում էր արդեն, սկսեց պոկվել տախտակապատումը. մեծ դժվարությամբ կարողացանք կարգի գցել միակ նավակը ու մի կերպ ջրի վրա պահել շխունան, մինչև որ ծովը մի քիչ հանդարտվեց, ու մենք կարողացանք դուրս պրծնել այնտեղից. ես ու նավի հյուսնը ամենավերջում թռանք շտապ կերպով կարկատած այդ նավակը, երբ շխունան սկսեց խորտակվել. ամբողջ նավակազմից կենթանի էինք մնացել միայն 4-ս.
«Դուք կորցրիք բոլոր նեգրերին?»
– հարցրեց մորուքը.
«Նրանցից մի քանիսը, որոշ ժամանակ դեռ մնում էին ջրի երեսին. բայց ես չեմ կարծում, թե նրանցից որևէ մեկը կարողանար ապ հասնել. մենք կորցրինք 10 օր, ու դեռ լավ էր, որ քամին օգնեց մեզ. և ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ հասցրինք մենք վերցնել մեզ հետ խորտակվող նավի վրայից. ջին ու դինամիտ, զվարճալի է, չէ, բայց ամենածիծաղելին հետո էր. մենք մեզ հետ ունեինք մի փոքր տակառիկ խմելու ջուր, աղ դրած մսի մի կտոր և թրջված բաքսիմատներ. այսինքն ամենաանհրաժեշտը, որպեսզի մի կերպ մեզ գցենք տագալակ կղզին. դա իմ տեսած կղզիների մեջ ամենամռայլն է. նա դուրս է ցցվել ծովից և երևում է 20 մղունից. դա ծովի միջից ժայթքած մի հրաբուխ է, խոր կտրված խառնարանով. ծովը մտնում է խառնարանի մեջ, այդ պատճառով էլ կղզին կարող է լավ պատսպարված նավահանգիստ ծառայել. ահա և բոլորը. կղզին անմարդաբնակ է, ու խառնարանի դրսի կողմերը չափազանց դիք են. կղզու վրա մի փոքրիկ անտառակ կա, մոտ 1000-ի չափ կոկոսյան արմավենի. ահա և բոլորը, եթե չհաշվենք որոշ միջատների. չկա ոչ մի չորքոտանի, նույնիսկ առնետ. ու կարծես, ծաղր լինի այդքան կոկոսյան ընկույզ և ոչ մի խեցգետին. ձկներից այնտեղ կային միայն մուլետներ, որոնց վտարները թափառում էին ծովախորշում. դրանք ամենահոյակապ, ամենայուղալի, ամենախոշոր մուլետներն էին իմ տեսածների մեջ. Եվ ահա մենք 4-ով հայտնվում ենք ափին, ու տեղավորվելով արմավենու տակ, մեկ անգամ ևս աչքի ենք անցկացնում ունեցած չունեցածներս, որը բաղկացած է ջինից և դինամիտից. «Դե ծիծաղեցեք, ինչու չեք ծիծաղում? Չէ՞ որ դա ծիծաղելի է. ապա մի նստեք այդպիսի օրապահիկի վրա հոլանդական ջին ու կոկոսյան ընկույս, և ուրիշ ոչինչ. այդ ժամանակվանից ի վեր ես չեմ կարողանում նայել հրուշակեղենի խանութի ցուցափեղկերին. ես կրոնի այնպիսի մեծ գիտակ չեմ, ինչպես Չոնսի Դելարաուզը. սակայն որոշ պրիմիտիվ հասկացողություն այնուամենայնիվ ունեմ. Եվ դժողքը ինձ պատկերվում է որպես մի անծայրածիր կոկոսյան պլանտացիա, ջինի արկղերով և նավաբեկյալ նավաստիներով. Զավեշտական է, ինքը սատանան երևիծի ծաղամահ լիներ. Իզուր չէ, որ կոկոսյան ընկույզը կասկածելի ուտելիք է համարվում, և իսկապես նա փչացրեց մեր ստամոքսները. Եվ հետևաբար, երբ քաղցը առանձնապես ուժեղ էր սկսում մեզ կրծոտել, մենք ջին էինք խմում. Երկու շաբաթ անց մեր սկանդինավցու, նավաստի Օլաֆի գլխում մի միտք ծագեց. Այդ միտքը փայլատակեց նրա գլխում, երբ այն մինչև ծայր լցված էր ջինով. Եվ մենք, նույնպես մի լավ կոնծած, տեսանք ինչպես նա վերցրեց պատրույգը և դինամիտի փամփուշտը ու գնաց դեպի մակույկը. Ես գլխի ընկա, որ Օլաֆն ուզում է դինամիտով ձուկ որսալ. Զարհուրելի շոք էր, ես հարմարավետ մեկնվեցի և հաջողություն ցանկացա նրան. Կես ժամ անց մենք լսեցինք պայթյունի ձայնը, բայց Օլաֆը չէր վերադառնում. Մենք սպասեցինք իրիկվա հովն ընկնելուն և գնացինք ափ. Այնտեղ ամեն ինչ հասկացանք. Քամին ափ էր բերել մակույկը, այն անվնաս էր, բայց Օլաֆն անհետացել էր. Մենք հասկացանք, որ նա այլևս ստիպված չի լինի կոկոսյան ընկույզ ուտել. Ետ դարձանք ավելի ևս ընկճված ու մի լավ խմեցինք. Իսկ հաջորդ առավոտյան մեր խոհարարը հայտարարեց, որ ինքը գերադասում է դիմել նույն ռիսկին, քան շարունակել սնվել կոկոսյան ընկույզով. Ինչ փույթ, թե նա այնքան էլ քաջ ծանոթ չէ դինամիտին, բայց փոխարենը չափազանց լավ է իմանում կոկոսյան ընկույզի ներգործությունը. Մենք մի փամփուշտ բերեցինք, մեջը դրեցինք պատրույգը, նրան մի լավ խանձող տվինք, իսկ ինքը մինչև այդ ջին էր խմում, մինչև որ մի լավ տռզեց. Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես նախորդ օրը. Մի որոշ ժամանակ անց մենք լսեցինք պայթյունի ձայնը, իսկ մթնշաղին իջանք մակույկի մոտ, ու մի կերպ դուրս թափեցինք խոհարարի մնացորդները, հողին հանձնելու համար. Ես ու Հյուսնը մի երկու օր էլ դիմացանք, հետո վիճակ գցեցինք, նրա բախտը չբերեց. Մենք բաժանվեցինք հայհոյանքով, որովհետև նա ուզում էր արյության համար իր հետ վերցնել ջինով լի տափաշիշը, ճանապարհին խմելու համար. Իսկ ես չէի կարող համաձայնել նման անմիտ վատնողության հետ. Առանց այդ էլ, նա ավելի շատ էր խմել, քան անհրաժեշտ էր, և քայլում էր զիգզագներով, տարուբերվելով ուզածիդ պես. Տեղի ունեցավ ճիշտ նույնը, այն տարբերությամբ միայն, որ այս անգամ մարմինը բսկտված չէր մասերի, քանի որ Հյուսնը օգտագործել էր փամփուշտի մի մասը միայն. Ես դիմացա մի ամբողջ օր, իսկ հետո ինչպես հարկն է կոնցելով, արիացա և նախապատրաստեցի դինամիտը. Ես վերցրի փամփուշտի 1/3 միայն. Բոլորովին փոքրիկ մի գլանիկ, ծայրին մի փոքր ճեղքվածքով, ուր կարելի էր անվնաս ամրացնել լուցկին. Եվ այդպես կատարելագործեցի իմ նախորդների մեթոդը. Նրանք օգտագործում էին չափազանց երկար պատրույգներ, և այդ պատճառով ստիպված էին պահել փամփուշտը ձեռքում, մինչև որ կրակը համարյա դինամիտին կմոտենար. Եթե նրանք ժամանակից շուտ էին նետում փամփուշտը, ապա այն ջուրն ընկնելով չէր պայթում, այլ միայն փախցնում էր մուլետներին. «Այո, ծիծաղելի բան է այդ դինամիտը. Ինչ էլ որ լինի, ես պնդում եմ, որ իմ մեթոդը ամենաանվտանգն է»։ 5 րոպե անց ես հանդիպեցի մուլետների մի մեծ վտարի. Նրանք խոշոր էին, յուղալի, և ես արդեն առնում էի տապակած ձկան բուրմունքը. Երբ ես տեղիցս վեր ելա, մի ձեռքիս լուցկին պահած, իսկ մյուսում դինամիտի փամփուշտը, զգացի, որ ծնկներս դողում են. Հնարավոր է, որ դա ջինի ազդեցությունն էր, կամ թե ես էի նյարդայնանում, միգուցե իրենց զգացնել էին տալիս թուլությունն ու սովը, բայց ես զգում էի, որ դողում եմ ամբողջ մարմնով. Երկու անգամ փորձեցի վառել լուցկին, բայց ապարդյուն, Վերջապես դա ինձ հաջողվեց. Ես լսեցի բրնկվող լուցկու ճարճատյունը և շպրտեցի. Հանձն չեմ առնում դատել, թե դա ինչպես էր ուրիշների մոտ, բայց հիշում եմ, թե ինչ տեղի ունեցավ ինձ հետ. Մի պահ ես ինձ կորցրի. Թերևս ձեզ հետ եղած լինի այնպես, որ գետից պոկելով մորին, պտուղը գցեք, իսկ ցողունը մեքենայորեն դնեք ձեր բերանը. Այդպես եղավ և ինձ հետ. Լուցկին ես գցեցի ջուրը, իսկ փամփուշտը շարունակում էի պահել ձեռքումս, ու նա պոկեց տարավ ձեռքս. Լողլողը մի հայացք նետեց տոմատի դատարկ տուփին, որի մեջ ջուր էր բերել խառնուրդ պատրաստելու համար, բայց նա դատարկ էր. Նա հորանջեց ու գնաց դեպի գետը. Մի քանի րոպեից նա վերադարձավ, պղտոր ջուրը խառնեց սպիրտին և անշտապ խմելով այդ խառնուրդը, մռայլ ու թաղցոտ հայացքը հառեց կրակին. «Լավ, բայց ի՞նչ եղավ հետո», ասաց հաստլիկը.
«Դե», ասաց լողլողը, «իհարկե արքայադուստրն ամուսնացավ ինձ հետ».
«Բայց չէ՞ որ դու այնտեղ բոլորովին մենակ էիր ու ոչ մի արքայադուստր չկար»,
հատ-հատ արտասանեց մորուքը, բայց անմիջապես ինչ-որ բան հիշեց և շփոթված լռեց. Լողլողը անթարթ հայացքով նայում էր կրակին. Պերսիվալ Դելանին և Չոնսի Դելարաուզը իրար երես նայեցին. Հանդիսավոր լռության մեջ նրանցից յուրաքանչյուրը օգնեց մյուսին մինուճար ձեռքով կապել ունեցվածքը, ու լուր վերցնելով իրենց ունեցած չունեցածը, երկուսն էլ դուրս եկան լուսավորված շրջանի միջից. Նրանք գնում էին լուռ, մինչև որ բարձրացան երկաթուղու թումբը։
«Ոչ մի ջենտլմեն այդպես չէր վարվի», ասաց մորուքը։
«Ոչ մի ջենտլմեն այդպես չէր վարվի»,
համաձայնեց հաստլիկը։ Գրեն Էլլեն, Կալիֆոռնիա, 26 սեպտեմբերի 1916 թվական։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։